Свобода.
Свобода за тиждень. Це передача про головні події тижні, що минає, важливе, актуальне і цікаве, що лунало в наших програмах від ранку понеділка до вечора п'ятниці. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто з нами в цей час. Теми тижня на свободі. Офіційно представили нового міністра закордонних справ Петра Порошенка.
Подивіться на нього. Це надзвичайно здібна людина, енергія якої потрібна сьогодні для реалізації наших інтересів.
Саме сьогодні можна не словом, а ділом працювати, забезпечувати, відстоювати національні інтереси.
Дізнаємось, кого на президентських виборах підтримає колишній другий президент України Леонід Кучма.
Не дай Бог в якій-небудь країні, щоб повторялся український сценарій. Не дай Бог. Сохрани мою душу вирішення.
Театралізоване дійство «Президент» з аукціону. На що натякають українські підприємці?
Я пропоную роздавати останні обіцянки.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте протягом наступної години.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Президент Ющенко представив цього тижня дипломатичному корпусу нового міністра закордонних справ Петра Порошенка.
Подивіться на нього. Це надзвичайно здібна людина, енергія якої потрібна сьогодні для реалізації наших інтересів в рамках діяльності зовнішньополітичного відомства.
Звертаючись до дипломатів, Віктор Ющенко визначив євроінтеграцію найважливішим зовнішньополітичним пріоритетом України. Першим етапом має стати угода про асоціацію з ЄС, а потім угода про зону вільної торгівлі з Євросоюзом та низка інших технічних угод. Також президент наголосив на важливості активізації відносин зі Сполученими Штатами. Новий шеф української дипломатії Петро Порошенко, промовляючи до колег та до президента, пообіцяв, що при реалізації зовнішньої політики буде дотримуватися президентського передвиборного гасла.
Я переконаний, що саме сьогодні можна не словом, а ділом працювати, забезпечувати, відстоювати національні інтереси.
Запевнив міністр закордонних справ. Він наголосив на необхідності економізації зовнішньої політики. Також Петро Порошенко пообіцяв запропонувати нові підходи в інформаційній політиці Міністерства закордонних справ.
Інколи ми відчуваємо, що проти нашої держави розв'язана інформаційна війна. Ми її програємо. Не встигають висохнути чорнила на документі, як експерти і журналісти намагаються його коментувати. І така увага до діяльності дипломатів покладає на нас особливу відповідальність. Ми маємо пояснити наші дії не лише тим, хто зацікавлений, але й тим, хто не обізнаний, і виграти цю боротьбу.
Сказавши про незмінність курсу на євроінтеграцію, Петро Порошенко водночас наголосив на необхідності покращити відносини з Росією. І саме до Москви планує він їхати наприкінці наступного тижня. Тим часом посольство України у Вашингтоні спростовує нашуміле повідомлення про те, що Україна почала переговори з американцями про використання українських радіолокаційних станцій у новій системі протиракетної оборони. Напередодні про початок такого обговорення повідомила низка світових мас-медіа, посилаючись на заяву посла України у Вашингтоні Олега Шамшура для агентства «Інтерфакс». Але, як каже пан Німчинський, пан Шамшур запевнив його, що таких переговорів не було. Представники Пентагону також заперечують факт проведення переговорів, але кажуть, що низка держав, включно з Україною, заявила про потенційну можливість для такої співпраці з американцями. Проти цього виступає офіційна Москва. Коментуючи, як з'ясувалося непідтверджену заяву українського посла, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков висловив стурбованість можливим використанням українських радіолокаційних станцій у новій системі протиракетної оборони. Український військовий експерт, заступник керівника Центру армії конверсії та роззброєння Михайло Самусь прокоментував для Радіо Свобода, чому навіть потенційна можливість того, що Україна братиме участь в новій системі ПРО, непокоїть Москву. Адже Росія сама минулого року відмовилася від використання українських радіолокаційних станцій у Мукачевому і Севастополі. Михайло Самусь.
На мою думку, насамперед, це питання лежить все ж таки в площині не протиракетної оборони, а більш глобального питання геополітичного самопізнання Російської Федерації. Політика Російської Федерації полягає в тому, що і з нею повинні рахуватися. І в цій площині, звичайно, лежить і питання нового формату протиракетної оборони і участі в цих процесах України. Якщо сказати відверто, то якраз станції в Мукачево та Севастополі є найменш ймовірним, скажімо так, місцем використання можливостей України, оскільки ці станції є застарілими. Станція Мукачево взагалі розвернута на захід, тому мало ймовірне використання, скажімо так, систем європейських або американських. Що стосується станції в Севастополі, то там необхідно проводити значну модернізацію і, в принципі, її теж можна використовувати. Що стосується інших можливостей, то це, перш за все, можливості консульських бюро та заводів, які знаходяться в Дніпропетровську, оскільки це є величезний запас знань з точки зору протидії американським ракетам з часів Холодної війни. І якраз ці знання можуть знадобитися самим американцям для побудови нової системи протиракетної оборони. Якщо Сполучені Штати Америки побачать, що необхідно буде зробити якісь ще кроки у поступки в бік Російської Федерації, то, можливо, Сполучені Штати відмовляться від задіяння України. Якщо ж Сполучені Штати дійсно серйозно відносяться до побудови системи протиракетної оборони і серйозно будуть її реалізовувати, то Україна якраз є тим місцем, скажімо так, тією країною, яка дійсно може зробити величезний вклад в формування цієї системи.
Це був коментар українського військового експерта Михайла Самуся.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня маємо за президента?
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
З вами «Свобода за тиждень». У понеділок стартує виборча кампанія. В другому турі президентських виборів екс-президент Леонід Кучма збирається підтримати Віктора Януковича. Про своє бачення сучасної української зовнішньої та внутрішньої політики екс-президент розповів під час прямого телевізійного мосту між Києвом, Москвою, Тбілісі та Кишиневом, що відбувся цього тижня. На цьому заході був присутній наш кореспондент Дмитро Шурхало, і з прямої мови він починає свій репортаж.
Сьогодні у нас в Україні даже похоронне бюро гарантій не дає.
Так, Леонід Кучма аргументував своє небажання прогнозувати результати президентських виборів. Проте свою симпатію визначив однозначно. Це Віктор Янукович, за якого екс-президент голосуватиме в другому турі. Також Леонід Кучма похвалив Арсенія Яценюка, якого вважає найперспективнішим молодим політиком. Характеризуючи передвиборчу ситуацію, екс-президент зазначив, що в промовах кандидатів дуже багато популізму, а українці виявляють забагато терплячості.
Ми настільки всі звикли вішати лок на вуха нашим українцям, і українці вірять. От у чому трагедія. Я дивлюся, весь світ виходить на вулиці, бастує проти чогось, якісь вимоги. Наче в нас найменше проблем, але в нас найбільше проблем.
У нас же більше проблем.
Леонід Кучма занепокоєний тим, що президентські вибори можуть призвести до подальшої децентралізації України. З цього приводу він навіть посварив кандидатів, які намагаються скористатися з ідеологічної строкатості держави.
Я вважаю, що політиків, які на цьому спекулюють, треба по одному місцю чимось. Люди добрі, то що ж ви робите з країною своєю?
Зіпсовані відносини з Росією Леонід Кучма назвав однією з найбільших помилок свого послідовника на посаді президента Віктора Ющенка. Він виступив за необхідність покращення відносин з Москвою. Проте Леонід Кучма схвально поставився до курсу на євроінтеграцію, пояснивши це двома причинами. По-перше, Європа представляє кращі стандарти життя. По-друге, структури міждержавної співпраці на пострадянському просторі показали свою недієздатність та неефективність.
Якби ЄС створювався за таким принципом, то його не було б.
Його б ніколи не було.
Відповідаючи на запитання молдавського кореспондента, Леонід Кучма зазначив, що досвід цієї країни засвідчив неефективність виборів президента у парламенті.
Так що спасибо вам, що ви даєте уроки для України.
Леонід Кучма висловив свою прихильність парламентсько-президентській моделі. Сучасні проблеми України він пояснював не тим, що в Україні недосконала конституція, а тим, що вона не виконується. Повертатися у велику політику, знову балотуватися в президенти Леонід Кучма не збирається. Проте він готовий допомагати новій владі порадами.
А в четвер на Майдані Незалежності в Києві вийшли до народу одночасно і Віктор Ющенко, і Юлія Тимошенко, і Віктор Янукович, і Володимир Литвин та Арсеній Яценюк. Вони роздавали перехожим обіцянки у вигляді повітряних кульок. А коли обіцянки скінчилися, стали змагатися, хто передасть більше власних коштів до державного бюджету. Так виглядало театралізоване дійство «Президент з аукціону». Його провели на Майдані київські підприємці. І на цьому дійстві побував наш кореспондент Євген Солонина.
Ми хочемо розпочати наш антикризовий аукціон. Ми хочемо привітати усіх кандидатів. Кандидати у президенти, просимо вас підійти на зваження наших грошей.
Кандидати у президенти, у яких перевтілилися декілька київських підприємців, прийшли на Майдан не з порожніми руками. Кожен із них ніс із собою золоті зливки для наповнення бюджету. Ющенко привіз золото на помаранчевому візочку, Литвин у пакеті для сміття, Яценюк у мішку з-під картоплі. Активісти з числа перехожих зважували внески кандидатів і розкладали на поличках шафи, які символізували статті державного бюджету. Політичні діячі вирішили, що цих коштів замало, і стали фотографуватися з перехожими за гроші, які, за їхніми словами, теж підуть до бюджету. А паралельно дарували всім охочим повітряні кульки з написами «Обіцянки», доки не почали чубитися і сперечатися, хто з них найбільше потрібен державі. Під час бійки в Януковича забрали шапку, а Тимошенко мало не загубила котову валізу із золотом, яке приберегла для себе. У цю мить решта кульок злетіла в повітря і полинула над Хрещатиком на радість малечі. Ця вистава є спробою поглянути на вибори в Україні під новим кутом зору, говорить автор ідеї акції, підприємець із Києва Олександр Костовський.
Ми хочемо, щоб всі кандидати в період кризису, от ці ж гроші, які потрачені на передвиборну кампанію, одразу направити на ті обіцянки, які вони нам дають.
Аби проілюструвати хаос, який панує у головах виборців, учасники акції продемонстрували дещо переосмислені. Яценюк пропонує телефонувати йому і обіцяє почути кожного. Тимошенко агітує за продуктивне село. Янукович виголошує, він працює, він – це Донбас. У нинішніх умовах лише так. Через сміх можна донести людям правду, переконаний учасник перформансу, підприємець В'ячеслав Бузинецький.
Ми просто вибрали один із тих варіантів дійства і в такому юморному стилі, який нам здається для народу найзрозумілішим.
Учасники акції мають надію, що з-поміж політиків знайдуться ті, хто зрозуміє алегорію їхньої вистави, і якщо не на цих, то на наступних виборах витрачатиме кошти не на тиражування все нових обіцянок, а на виконання старих.
Я пропоную роздати останні обіцянки.
Останні обіцянки.
Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ще одна гаряча подія, яку цього тижня дуже жваво обговорювали. Міністерство освіти України підтвердило інформацію про те, що в заступника голови Служби безпеки Андрія Кисленського відсутній диплом про вищу освіту. Про це повідомив міністр освіти Іван Вакарчук. Тим часом в СБУ очікують на результати перевірки, а експерти кажуть про повну деградацію провідної української спецслужби. Дмитро Шурхало з цього приводу збирав коментарі про тему, яка стає дедалі гарячішою.
Робоча група Міністерства освіти підтвердила відсутність у заступника голови СБУ Андрія Кислинського диплома про вищу освіту. Як заявив міністр освіти Іван Вакарчук, в ході перевірки Київського національного університету імені Тараса Шевченка не виявлено інформації ані про зарахування Кислинського Андрія Миколайовича, ані про його випуск. Інформація про його диплом у загальній базі Міносвіти відсутня, заявив міністр. Першим про фальшивий диплом заступника голови СБУ повідомив народний депутат, а нині керівник кримської міліції Геннадій Москаль. У відповідь Андрій Кислинський заявив, що його диплом справжній, проте не назвав ані тему дипломної роботи, ані її керівника. В СБУ Андрій Кислинський прийшов із секретаріату президента. Будучи заступником голови секретаріату, він відзначився тим, що звинуватив прем'єр-міністра Юлію Тимошенко у державній зраді. Оглядачі зазначають, що серед іншого Андрій Кислинський контролює в СБУ питання освіти. У приймальні Андрія Кислинського Радіо Свобода порадили звернутися по коментар до прес-служби СБУ. Речниця Служби безпеки Марина Остапенко каже, що в спецслужбі чекають на результати перевірки.
Ситуацію перевіряє Голдержслужба, яка і бере на роботу державних чиновників, тобто людей, які мають статус державного службовця. Отже, давайте дочекаємося висновок цієї комісії. Тоді вже колеги Служби безпеки України прийме рішення знову ж таки з результатами висновків Голдержслужби України.
Тим часом експерти кажуть про необхідність негайного реагування з боку голови СБУ та Генпрокуратури. прокуратури, адже подібний випадок є безпрецедентним в практиці спецслужб, каже колишній заступник голови СБУ, а нині заступник голови фракції БЮТ, народний депутат Андрій Кожем'якін.
Такі випадки – це ганьба для спеціальних служб будь-якої країни. І пан Наливайченко повинен якось рухатись в своєму господарстві, тому що він щось взагалі ніяк не реагує на деякі призначення.
Перший заступник голови парламентського комітету із законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності депутат-регіонал Володимир Сівкович каже, що в даному випадку порушувати кримінальну справу треба не лише за підробку документів.
По-перше, це кримінальна стаття, підробка документів до 5 років, якщо вона понесла тяжкі наслідки. Якщо не понесла тяжкі наслідки, то осуджується условно. По-друге, це говорить про те, що державну таємницю, коли йому давали, то нічого не перевіряли. І потрібно відкривати кримінальну справу за халатність і невиконання службових обов'язків. По-третє, це говорить про те, що Служба безпеки України у нас нема. У нас назначають заступниками людей аферістів.
Тим часом речник Генпрокуратури Юрій Бойченко заявив, що Генпрокуратура відреагує на інформацію про фальшивий диплом заступника голови СБУ лише у випадку, якщо до них надійде офіційне звернення. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ми поцікавилися і думкою перехожих на вулицях Києва, чи можливо в Україні отримати диплом, не навчаючись. І ось які у відповідь думки почув наш кореспондент.
Можна. Вон по вулицям ходять, предлагають дипломний, курсовий, реферати, що хочеш. Гроші плати і купиш. Як этот, як в Верховній Раді всі ці мільярдери купили свої дипломник. Там грамотних немає людей. Там нагли і з дипломами купленими.
Можуть, я навіть знаю, у моїх знайомих є підробні дипломи. Більше, ніж весь курс навчання коштує.
В Україні зараз можна все купити, навіть президента. Продаються зараз всі, в тому числі і Поплавську, Поплавську можна купити. Університет культури.
Цього не знаю, тому що в мене диплом якби натуральний, навчанням зароблений. Чула, що хтось купував.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Ще одна тема цього тижня цікавила українців. Довелося виправляти номери у телефонних книжках. Тепер не треба вже набирати вісімку, її замінює нуль. Якщо є бажання поговорити з іншим містом замість 8-0, слід натискати просто нуль. Але ви це вже, напевно, знаєте. Щоб зв'язатися із закордонним абонентом замість 8-10, треба набирати 2-0. Наприклад, якщо телефонувати до Дніпропетровська замість 8-0-5-6-2, варто набирати 0-5-6-2 плюс номер абонента. Зміни стосуються і мобільного зв'язку. Як це на ділі виглядає, досліджував і розповідав нам Сашко Лащенко першого дня, коли телефони помінялися.
Докладніше про номерні телефонні зміни начальник управління стратегії розвитку телекомунікації Державної адміністрації зв'язку України Ігор Шестак.
Коди міст, областей України, а також кодів операторів мобільного зв'язку. Чернігів 046, Одеса 048 і так далі. Оператори мобільного зв'язку мають коди 050, 066, 067, 091. Перша цифра 0, вона зникне. І всі ці коди будуть мати лише дві цифри, тобто Київ 44, Чернігів 46, Одеса 48. Оператор мобільного зв'язку, який 050, буде мати код 50. Одну цифру зменшиться кількість в номері абонента як на фіксованих, так і на мобільних мережах.
У мережах мобільного зв'язку одночасне використання обох форматів кодів діятиме довше – не одну добу, а кілька місяців. Зміна порядку набору телефонних номерів хоч і далеко не головний, але все ж таки крок до євроінтеграції, констатує експерт із телекомунікацій Гліб Вішлінський.
Всі процеси десоветізації, вони завжди пов'язані зі складностями, тому що Радянський Союз, він існував як окрема система, яка не була б гармонізована з системами розвиненого світу, відповідно. Ну, тобто всі зміни, вони вимагають якихось зусиль. В даному випадку основні зусилля вже зроблені, відповідно. Я думаю, що так само, як і з довідковими номерами, поступово громадяни до цього адаптуються, але в результаті ми отримуємо систему, яка повністю відповідає системі набору номерів в Європейському Союзі.
І ще, коли, дзвонячи в інше місто, помилково наберете на початку не один, а два нулі, ризикуєте зв'язатися із закордоном і отримати, зрештою, відповідний рахунок. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
З вами «Свобода за тиждень», про підсумки тижня, що минає, про все найактуальніше та найцікавіше з того, що ви чули в передачах «Радіо Свобода» від понеділка до п'ятниці. Людмила Ванник перед мікрофоном, і далі поговоримо ось про що. Чому російські опозиційні партії саботують роботу свого парламенту?
У нас нет комментариев. Это политика, приуроченная к визиту важного иностранного гостя.
До російського консульства у Львові передали книги про Степана Бандеру.
Вони погано знають про Бандеру, виявилися особливо керівники.
Про все це і багато більше почуєте після реклами.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Оглядачі підбивають підсумки візиту державного секретаря США до Росії. У перший день візиту про це в прямому ефірі «Радіо Свобода» розповідав Юрій Долерайн. І нашу розмову ми почали зі спільної прес-конференції Гіларі Клінтон та російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Пані Клінтон заявила, що вона цілком задоволена так званим перезавантаженням взаємин із Росією, започаткованим президентом Бараком Обамою.
We really are committed to this relationship. We believe strongly that working together step by step.
Ми справді надаємо великої ваги цим взаєминам. Ми твердо віримо, що працюючи разом, крок за кроком, ми трансформуємо відносини, що у минулому визначалися тінню обопільно гарантованого знищення, у взаємини, базовані на обопільній повазі.
Based on mutual respect.
Так заявила у Москві Гіларі Клінтон. Що конкретно дали переговори пані Клінтон у Москві? Чи вдалося досягти перезавантаження? Це слово останнім часом дуже часто вживають у складних американо-російських відносинах.
Ну, насамперед змінився тон у цих відносинах. Там, де в недалекому минулому доходило до обопільних звинувачень в дусі холодної війни після нападу, скажімо, Росії на Грузію, нині бачимо конструктивні зусилля домовитися щодо нової угоди про скорочення стратегічних озброєнь. Термін дії старого договору від 1991 року закінчується за неповних 2 місяці, і за всіма ознаками новий договір підпишуть. Крім того, пані Клінтон підкреслила, що Вашингтон бажає співпрацювати з Москвою в напрямку, цитую, «зусиль з метою створення спільного центру обміну інформацією, щоб протиракетна оборона стала спільним заходом проти спільних загроз». Пан Лавров зі свого боку вітав недавнє рішення Білого Дому скасувати план розташування у Східній Європі елементів системи ПРО. Лавров наголосив, цитую, важливу психологічну роль цього кроку Обами, але обережно зауважив, що Москва все ще вивчає нові плани американські щодо ракетного щита. Мовляв, ці нові пропозиції можуть становити більшу загрозу для Росії, ніж вже скасовані. Але на загал таке враження, що сторони зможуть домовитися у цій ділянці, Людмила.
Юрію, а чи вдалося держсекретареві Клінтон зрушити з місця негативне ставлення Москви до нових санкцій проти Ірану? За його ядерну програму це ще одна гаряча тема.
Я думаю, що не лише гаряча, а й найгарячіше. Питання санкцій проти Ірану було важливим пунктом на порядку денному переговорів пані Клінтон у Москві. Нагадаємо, що нещодавно Тегеран визнав існування таємного заводу для збагачення урану. А звіт Міжнародної агенції з атомної енергії дійшов висновку, що іранці вже посідають достатню інформацію для виготовлення ядерної бомби. Отож, Вашингтон на полягає, щоб Рада безпеки ООН ухвалила нові жорсткі санкції, щоб змусити Іран припинити ядерну програму. Тегеран стверджує, що ця програма має, мовляв, мирну мету, але західні держави певні, що іранцям йдеться саме про бомбу. Москва одначе виступає проти жорстких санкцій, і переговори Клінтон у Москві нічого нового не додали до цієї позиції. Пані Клінтон, не наголошуючи розходжень, заявила, що, цитую, «ми сьогодні не висували жодних прохань», і додала, що час для санкцій ще не настав. Але її контрпартнер був відвертішим. Міністр Лавров сказав,
що ми дуже сдержано відносимося до санкцій. В принципі, вони рідко дають результат.
Санкції рідко коли дають результати, хоча бувають випадки, коли санкцій не можна уникнути, коли всі політичні і дипломатичні методи вичерпано. Ситуація в Ірані ще далеко не така серйозна.
Дипломатичні методи. Ситуацію з Іраном це далеко не так.
Отже, так заявив у Москві міністр закордонних справ Сергій Лавров на зустрічі з держсекретарем Сполучених Штатів Гіларі Клінтон. А на прямому зв'язку зі Сполучених Штатів був кореспондент Радіо Свобода Юрій Долерайн. Російські комуністи цього тижня саботували засідання Держдуми. І не тільки вони, та ще й представники фракції ЛДПР та «Справедливої Росії». Спікер Держдуми Борис Гризлов звинуватив Компартію в саботажі і навіть заявив, що така поведінка опозиційних партій грає на руку зовнішнім силам, які хочуть поставити Росію на коліна. Журналісти, які були присутні на засіданні, перепитали, чи вірно вони спікера зрозуміли. І він цю фразу знову повторив. Як саме поведінка російської опозиції може грати на руку ворогів? І чому взагалі відбувся цей демарш опозиційних сил? Про це розмірковував в ефірі Радіо Свобода московський політичний оглядач Віталій Портніков.
Коли після останніх парламентських виборів представники демократичної опозиції, партії «Яблоко», партії «Союз правих сил» звинувачували владу у систематичній фальсифікації підсумків голосування, представники партії, що пройшли до парламенту, Єдиної Росії, Справедливої Росії, Комуністичної партії та Ліберально-демократичної партії, здебільшого ніяк не реагували на такі звинувачення, навіть вважали їх безпідставним. Тому що самим цим партіям представництво у Державній Думі було забезпечено. Однак ці нові вибори, вибори до місцевих органів влади, відбулися вже після російської кризи. І можна сказати, що ця криза в політичному сенсі означає те, що ресурсів, які раніше виділялися кремлівською адміністрацією на політичне життя, зараз на всі парламентські сили і на владу, і на так звану паркетну опозицію просто не вистачає. Місцеві вибори продемонстрували, що тепер можна не думати про інтереси справедливої Росії, а цю партію очолює голова Ради Федерації, тобто третя посадова особа в державі Сергій Міронов, ані про ліберально-демократичну партію, яку очолює віце-спікер Володимир Жириновський, ані про комуністів Геннадія Зюганова. До Московської міської думи увійшли тільки дві партії. Це Єдина Росія, список якої очолював могутній мер столиці Юрій Лужков, та три комуністи з 20 членів законодавчих зборів. Опозиція впевнена, що мова йде про фальсифікацію. І вона побачила, що більше на таку багатопартійну декорацію у Кремля, у влади просто не вистачає ані ресурсів, ані бажання. Росія йде до однопартійної політичної системи. Чвари, боротьба, криза відбувається вже на рівні самої Єдиної Росії. Тут не до Справедливої Росії чи до Жириновського. Значить, опозиція має боротися за своє існування. І партії так званої паркетної опозиції на очах перетворюються на сили, які реально борються з Єдиною Росією, партією, яку очолює Володимир Гризлов, і заступником його є спікер Державної Думи Володимир Путін, і заступником якого є Борис Гризлов, спікер Державної Думи. Тут нічого дивного немає. Якраз в ситуації гострої економічної, соціальної, політичної кризи, а Росія, як тим і Україна, переживає зараз таку кризу, і пожвавлюється справжня політична боротьба. Просто в Україні цю боротьбу кожен громадян бачить на екранах телебачення, на вулицях навіть, а в Росії цього всього не бачили, але тепер побачать. Адже це тільки перші каплі дощу, який скоро перетвориться на справжню зливу, іде економічного цунамі, додасться цунамі політичне. Хто з політиків залишиться на палубі теплоходу після цієї зливи, ми побачимо. Однак лити буде добряче і промокнуть всі, навіть ті, хто вважають, що вони назавжди можуть залишатися сухими у плащах від колишнього комітету державної безпеки Радянського Союзу.
Віталію, після такого образного коментаря вашого я просто вже не буду ставити нових запитань. Це був політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Порнуков, який коментував справжню парламентську кризу, яка відбувається зараз у Росії. Після телефонної розмови з російським президентом Дмитром Медведєвим представники фракції «Справедливої Росії» та ЛДПР, які раніше відмовилися брати участь у засіданнях Держдуми, вирішили повернутися до зали засідань. А комуністи вирішили не повертатися. Вони чекають на зустрічі з президентом. Втім, не можна виключити, що після тиску з Кремля повернуться і вони. З вами «Свобода за тиждень». 50 років тому, 15 жовтня 1959 року, у Мюнхені був вбитий провідник ОУН Степан Бандера. Завдання радянської спецслужби виконав агент КДБ Богдан Сташинський. Згодом він сам здався і перейшов на бік американців. Ім'я Степана Бандери донині в Росії оповите неправдою. Щоб розвіяти псевдоісторичні домисли, українські націоналісти передали цього тижня у Генеральне консульство Росії у Львові книжки про життя і діяльність провідника ОУН. Ці подробиці знає Галина Терещук.
Представники націоналістичних організацій підготували три пакуночки книжок для президента Росії Дмитра Медведєва, прем'єра Володимира Путіна і генконсула Росії у Львові Євгена Гузєєва. Кунівець Ігор Данилиха розповів, які саме книжки підібрали.
«Московські вбивці Степана Бандери», «Пенталогія» Богдана Сельмаха про УПА, невеличка книжечка «Кальби» про Нахтігаль, «Сватка», «Місія Степана Бандера». Вони погано знають про Бандеру, виявилися особливо керівники.
Учасників акції запросили у консульство, де вони і вручили бібліотечки. Генконсул Росії Євген Гузєєв зазначив, що читає книжки про Степана Бандеру і його праці. Знає, що Бандера був зобов'язаний служити Гітлеру і невідомо ким саме був убитий – агентом Сташинським чи мельниківцями. Власне, щоби не було таких сумнівів, зазначили кунівці, вони і подарували російському дипломатові книжки. Завдання совєтських спецорганів у 1959 році, згідно архівних матеріалів та свідчень, виконав агент КГБ Богдан Сташинський, який походив із Львівщини. Радянська влада не визнавала факт своєї причетності до вбивства українського націоналіста. Але сам Богдан Сташинський розвіяв усі міфи. Він у 1961 році отримав дозвіл поїхати в Німеччину на похорон сина. У Берліні мешкала його дружина Німкеня. Тоді радянський агент нелегально перейшов у Західну Німеччину і здався. За припущенням львівських істориків, Сташинський розумів, що його вб'ють, а під арештом міг почуватися більш-менш безпечно. Під час слідства він розповів про усі спецоперації Радянського Союзу. Богдан Сташинський був позбавлений волі на 8 років, але в ув'язненні він провів 4 з них і виїхав з родиною у США. Донині про його долю нічого не відомо. Степан Бандера знав, що за ним стежать і готують замах на його життя. Провідника ОУН охороняла власна служба безпеки. Коли 15 жовтня 1959 року вбили Бандеру, одразу радянська спецслужба намагалася перекинути цей злочин на мельниківців. Нині серед львів'ян немає однозначної думки щодо перепоховання Степана Бандери. Одні вважають, що Степан Бандера має спершу отримати звання Героя України і бути перепохований на пантеоні героїв у Києві. Інші заявляють, що місце вічного спочинку провідника ОУН мало бути у Львові. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Чи чеський президент Вацлав Клаус не хоче підписати Лісабонську угоду. Навіть ірландці нещодавно її ухвалили референдумом. Лісабонська угода має реструктуризувати функціонування Європейського Союзу. Після краху проєкту Європейської Конституції була розроблена ця угода. І наразі всі країни, члени ЄС, крім Чехії, її ухвалили і ратифікували. Це пана Клауса не дуже обходить і ще менш турбує. Він не поспішає її підписувати. А це, в свою чергу, дратує європейців. Схоже, що влагідного президента Європейської комісії Жозе Мануеля Барозу починає уриватися терпець. І він питає, яке право має Клаус блокувати процес ратифікації. Це питання вивчала Ірина Халупа.
Чеський президент – відомий євроскептик. Він також не вірить і в глобальне потепління та зміну клімату. Для нього все це – брехня. Відразу після того, як Ірландія сказала «так» Лісабонській угоді, Вацлав Клаус поїхав до Албанії пропагувати свою книгу «Синя планета в зелених кайданах». Сьогодні він чкурнув до Москви, щоб рекламувати російськомовне видання цього твору. Клаус – людина протиріч. Він проти глибшої європейської інтеграції, але Чехія увійшла в Європейський Союз за його президентства. 1997 року він та тодішній канцлер Німеччини Гельмут Коль підписали спільну декларацію про повоєнне примирення. А нині Клаус стверджує, що він не може підписати Лісабонської угоди, бо це призведе до новітньої німецької навали – нащадків судетських німців, які хочуть повернення власності, яку вони втратили, коли їх виселили з Чехії. Територій. Чехія є парламентською республікою, однак президент країни має вагомі повноваження. Він може накласти на закон вето, повернути його до парламенту на доопрацювання, перш ніж його підписати. Однак Лісабонську угоду ніхто не має права змінювати. Чеський уряд дав цій угоді добро. Обидві палати чеського парламенту її вже ухвалили. Конституційний суд вже один раз постановив, що угода не перечить Конституції. І ось група євроскептиків, сенаторів, вдруге оскаржують Лісабонську угоду в Конституційному суді. Рішення суду очікують 27 жовтня. Після цього рішення Клаус мусить визначитися, каже президент Європейської комісії Жозе Барозу.
Якщо Конституційний суд дійде висновку, що між Лісабонською угодою та Конституцією Чеської Республіки немає протиріч, ми вважаємо, що Чехія мусить виконати свої обов'язки щодо всіх членів ЄС та європейських інституцій.
Клаус хоче гарантії, що німці, виселені з Судетенланду та їхні нащадки, не захочуть повернення майна або компенсації. Запевнення, що Лісабонська угода ніяк не впливає на питання національної власності, чеського президента не переконують і він не здається. Нинішній чеський уряд слабкий. Від весни всі міністри лише виконуючі обов'язки. Цей уряд опинився в складній ситуації. Прем'єр-міністр Ян Фішер, однак, обіцяє, що уряд зробить усе, щоб Лісабонська угода була ратифікована до кінця року.
Я запевняю президента Європейської комісії, що чеський уряд зробить все, щоб завершити цей ратифікаційний процес, враховуючи не лише весь європейський проект, а й репутацію Чеської Республіки.
Якщо Конституційний суд дасть Лісабонській угоді зелене світло вдруге, важко уявити, що Клаус може придумати далі, щоб її блокувати. В Чехії президента обирає парламент, а чеський парламент Лісабонську угоду вже ухвалив. Саме тому і починають говорити про імпічмент Клауса та про позбавлення його права підписувати угоди. Це право пропонують передати прем'єр-міністрові республіки.
Це був репортаж Ірини Халупи. А в ще одній країні Євросоюзу, у Великій Британії, прем'єр-міністрові Гордону Брауну, лідерам опозиційних партій та багатьом їхнім колегам доведеться повернути платникам податків великі суми, які вони в минулому компенсували собі як видатки, пов'язані із виконанням службових обов'язків. Такі рекомендації дав призначений для вивчення депутатських видатків незалежний аудитор сер Томас Лек. Проте його висновки викликали обурення в багатьох депутатів британського парламенту. Ці подробиці із Лондона почуємо від Олекси Семенченка.
Прем'єр-міністр Гордон Браун сказав, що поверне 12 тисяч фунтів. Це близько 20 тисяч доларів, по тому, як було оприлюднено висновки незалежного аудиту. Ці кошти було видано відповідно до раніше чинних правил на прибирання його житла і упорядкування садка від 2004 року. Але аудитор сер Томас Легг вирішив, що депутати мають повернути платникам податків будь-які видатки на прибирання, що перевищували 2 тисячі фунтів на рік, та на садівництво, що перевищували 1 тисячу фунтів на рік. У той час, як більшість депутатів, членів уряду та тіньового кабінету погодилися повернути кошти, серед пересічних депутатів назріває бунт. Багато хто вважає висновки несправедливими, адже у час, коли вони клопоталися про компенсацію, вони діяли у межах чинних тоді правил і одержали схвалення видатків відповідних чиновників Палати громад. Відбулося засідання парламентської фракції панівної лейбористської партії, на якому прем'єра Брауна, що закликав підкоритися рекомендаціям сера Легга, із зали переривали розлюченими викриками. Атмосферу на зустрічі описують як найбільш отруйну за пам'яті нинішніх депутатів. Рядові лейбористи створюють фонд для юридичного виклику висновкам аудиту. Знову може бути поставлено питання щодо лідерства Гордона Брауна у партії. Подібною є ситуація і в найбільшій опозиційній консервативній партії. Її лідер Дейвід Камерон, який сам має надати серу Легу додаткову інформацію про перевитрати на іпотеку, сказав однопартійцям, що якщо вони відмовляться повернути кошти, їм не буде дозволено висуватися від партії на наступних парламентських виборах. Міністр бізнесу Лорд Мандельсон так прокоментував ситуацію.
Сера Томаса Легга було призначено аудитором видатків членів Палати громад, а виглядає так, що він створює нові правила, нові ліміти на видатки, які було зроблено в минулому. Тобто він вносить поправки до правил, які застосовувалися раніше. Я можу зрозуміти, чому депутати, які, незважаючи на те, що їх ні в чому не звинувачують і не ставлять під сумнів їхню поведінку, чи мотиви щодо колишніх видатків, можуть хотіти кинути виклик тому, що робить сер Томас. Але з іншого боку, вони мають зрозуміти, що це останні болючі удари старої дискредитованої системи видатків депутатів.
Аудит було призначено по тому, як газета Daily Telegraph оприлюднила отримані нею деталі видатків низки депутатів парламенту, що викликали величезне обурення у британському суспільстві і спричинили найбільшу політичну кризу за останні роки. Унаслідок скандалу покинули посади кілька міністрів та спікер Палати громад. Проте не всі обурені депутати так просто розлучаться з грішми. З нинішніх понад 600 депутатів більше 100 після цієї каденції залишають парламент. Їм нічого втрачати і з великою ймовірністю очікується ціла низка судових позовів проти рішення сера Легга. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Це «Свобода за тиждень», передачу веду я, Людмила Ванник, і у цій частині ось які теми ви почуєте. Про харківську документальну фотовиставку «Тріщина крізь усе життя».
Марселіна із Дубовця, Ганна з Гуд, Тетяна із Путивля, Єлизавета з Мелітополя. Їх 10 українських жінок, які були серед остарбайтерів у німецькому місті Вупертальі.
Ви почуєте і про жартівливу альтернативу Нобелю – Шнобелівські премії.
Yes, Your Honor, beer bottles will surface and fracture in a human skull.
That's when my initial idea was born.
Як далеко можна заходити у створенні рекламного продукту? Полеміка на цю тему розгорілася цього тижня в Італії.
На тлі італійського села і міста змінюється зображення жінок, а в кінці – посвята. Італії, Вікторії, Лаурі та всім іншим.
Сорелле д'Італія, Італія седеста.
Ми розповімо і про франкфуртський книжковий міжнародний ярмарок, і про все це після оголошення.
На щастя, в Україні, окрім політичних веній та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Свобода за тиждень. Німецьке краєве об'єднання «Rheinland» подарувало Харківському історичному музею документальну фотовиставку «Тріщина крізь усе життя». Вона присвячена долі 10 українських жінок-остарбайтерів у нестерпних умовах нацистської Німеччини. На виставці побував Назар Ковальчук.
Мацеліна із Дубовця, Ганна з Гуд, Тетяна із Путивля, Єлизавета з Мелітополя. Їх 10 українських жінок, які були серед остарбайтерів у німецькому місті Вуперталь. У 1942-43 роках їх силоміць вивезли на чужину, як писали у пропагандистських фашистських листівках, працювати на велику німецьку державу, на розбудову нової, кращої Європи. Комусь із них тоді було лише 14-15 років, а деякі встигли одружитися, чекали перевістків. Усіх раптово забрали поліцаї, щоб вкинути в німецькі ешелони і погнати на схід, де на їхню працю чекали заводи і фабрики фашистської диктатури. Листи, фотокартки, інтерв'ю примусових робітниць, записані представниками краєвого об'єднання «Рейнланд», є основою виставки. Їхні прізвища виявили у книзі краєвої жіночої лікарні міста Вуперталі. Одні народили тут своїх дітей, інші лікувалися чи й працювали у цій клініці в якості допоміжної сили. Кожна героїня представлена двома стендами. На одному йдеться про дитинство у довоєнній радянській Україні, а на другому – життя у післявоєнній Україні, як репатріанта. Єлизавета 20-го року народження, села Високопілля Харківської області. У 1943 році депортована до Німеччини. Робота з розчищення вулиць, життя у таборі. У місцевому шпиталі Вуперталя народила доньку Ольгу, яку одразу забрали. Їй віддали дитину лише після закінчення війни, в травні 45-го. З погоди 10 українок, вже бабусь, лягли в основу документального фільму. Ось уривок із розповіді пані Єлизавети.
Куди привезли?
Коли нас туди привезли, вишикували нас в одну шеренгу. Це було у місті Вуперталі. Тоді й зареєстрували. Я там навіть і збрехала. Насправді я з 20-го року, але сказала з 21-го. Сподівалася, я молода, може мене на важку роботу не пошлють. Я так мріяла, та не вийшло. Все одно цеглу вантажила. Записали, зареєстрували, провели нам дезінфекцію, понамащували усюди, пекло там, вищали, кричали. І тоді повезли нас у цей табір. Прийшли жінки німкені і вибирали собі додому працювати. Оцю, ну, напевно, дивилися по зросту, забрали ось дівчат і повезли. А я лишилася. Ну, я ж там не одна була, там нас осіб, певно, з 50 було, якщо не більше. Ціла шеренга стояла, там і лишилися у Вуперталі. У цьому ж таборі більше нікуди нас не переселяли. А уже на другий день нас почали годувати. Зварили, правда, якийсь суп, здається, гороховий, вже й забула. Оце хліба дали і повезли нас на роботу.
Кожна з дівчат мріяла про повернення додому, про щасливе життя. Але їхні мрії не збіглися з ідеологічними планами радянської влади. Факт остарбайтерства у Німеччині перекреслив долі сотень тисяч людей. Спогад Ганни, що і нині мешкає в Гутах.
Мені хотілося провідницею на поїздах їздити, не взяли. Ото як відправляють на роботу, запитують, у Німеччині була? Була. Все, розмова закінчена. Пішла як у Харкові на залізницю вагони мити. Мовляв, ви поробите, а ми на вас подивимося, тоді побачимо. Все життя працювала на заводах.
За словами керівника проекту «Тріщина крізь усе життя» доктора Бетіни Буриш, ідея виникла під час пошуку імен остарбайтерів для списків, що складав фонд взаєморозуміння та примирення у Вуперталі краєвою організацією «Рейланд».
У цих архівах було понад 400 імен примусових робітників зі Сходу Європи. Серед них 14 імен з України і 14 з Росії. Їм були відправлені листи запрошення. Відповіло лише 10 українок. Таким чином було визначено коло героїнь виставки. Організатори дали собі слово побувати у тих жінок, які не змогли приїхати до Німеччини, і записати інтерв'ю з ними.
Цей тиждень, як і минулий, почався у Стокгольмі із присудження Нобелівської премії. І це була остання премія в галузі економіки. Цю премію в рік, який називають роком економічної та фінансової кризи, вручили двом американським економістам – Оліверу Вільямсону та Елеонор Остром – за їхні праці з економічного управління. Ці премії вручають щороку, і щороку люди нарікають на те, що багато важливих досягнень залишається поза увагою. Жартівливу альтернативу престижним преміям вигадали у Сполучених Штатах і вручають їх у Гарвардському університеті. Цього року лауреатів так званих «Шнобелів» Нобелівських премій обрали за прорив у дослідженні пивних пляшок, надоїв молока і жіночих бюстгальтерів. До речі, за останній винахід відзначили дівчину, що народилася в Україні. Ці подробиці нетипової премії знає Мар'яна Драч.
Чи можна вбити людину, якщо вдарити її пляшкою по голові? Завдяки Стефану Болігару з Бернського університету у Швейцарії маємо і доведену відповідь. Він розповів Радіо Свобода, що взявся досліджувати проблему через те, що його кілька разів кликали як патолога-анатома після сварок у пивбарах. Завдяки простому експерименту швейцарець тепер знає, що відповідати у суді.
Yes, Your Honor.
Так, ваша честь, за допомогою пивної пляшки можна проламати людський череп. І так, ваша честь, порожні пляшки навіть ще небезпечніші.
Це може бути дивним, але це справді так. Стефан Болігар кидав сталеві кілограмові кулі з різної висоти. Так він з'ясував, що для того, щоб розбити порожню пляшку, потрібно витратити більше енергії. Тепер він лауреат Шнобелівської премії миру. Як отримувати більше молока, з'ясовували британські вчені. Їхня відповідь проста. Коли у корови є ім'я, то будуть вищими і надої. Групу дослідників з Мексики відзначили за досягнення в галузі хімії, за спроби створити діаманти з текіли. В галузі біології перемогли японці. Вони довели, що можна на 90% зменшити харчові відходи, якщо використовувати бактерії з екскрементів ведмедів-панда. А цьогорічну премію Шнобеля в галузі охорони здоров'я здобула Олена Боднар, яка народилася в Україні. Вона пропонує використовувати жіночий бюстгальтер як протигаз. Одну чашечку для себе, іншу для партнера. Дослідниця каже, що така ідея в неї з'явилася вперше після аварії на Чорнобильській АЕС і вірить у її широке застосування.
Так можна зменшити негативні наслідки від небезпечних повітряних часток, як під час недавньої бурі з пилу в Австралії, чи таких катастроф, як пожежі, вибухи, терористичні, хімічні чи біологічні атаки.
Терорист, радіологічний, урбіологічний атак.
Хоча девіз Шнобелівських премій «Спершу смійся, а потім думай», така акція має і впливових прихильників. У церемонії нагород цього року брали участь і кілька колишніх нобелівських лауреатів. Як каже один із цьогорічних переможців Шнобеля Стефан Болікер, для багатьох вчені – це люди, позбавлені гумору, які займаються тим, що ніхто інший не розуміє. Але насправді займатися наукою може бути і весело. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Цього тижня у німецькому місті Франкфурті на Майні розпочався міжнародний франкфуртський книжковий ярмарок. Цей найпрестижніший майданчик для укладання контрактів з передачею авторських прав відкрив двері своїх павільйонів для видавців, книгопродавців, літературних агентів, письменників, поетів, перекладачів, книжкових ілюстраторів і журналістів зі всього світу. Більше 100 країн представлені на цьому книжковому міжнародному форумі. 7100 книжок виставлені на вибір. Один з учасників форуму – український видавець, директор видавництва «Теза» Володимир Бризкін із кулуарів відповідав на мої запитання. І спершу я, звичайно, поцікавилась, як представлена Україна.
Якщо починати з національного стенду, то він цього року благенький, невеличкий і нічим не вирізняється. На поличках стоять книжки 2006-2007 року поруч з книжками новими. Ну, а так би не мало бути, бо експерту це сказали одразу про кризу книговидання. На стенді немає жодної людини, яка могла б іноземною мовою відповісти, якщо в когось з відвідувачів буде запитання. Проте у мене враження, що на ярмарку цього року людей поменшало. Хоча це перший робочий день, далі буде видно.
Які конкретно видавництва українські беруть участь у цьому ярмарку 61-му франкфуртському книжковому?
Можу сказати, кого я бачив на власні очі, тобто хто представлений не книжками на національному стенді, а хто є живий і працює. Видавництво «Теза», видавництво «КІС», «Київінформація сервіс», форум видавців Олександра Коваль, Богдан, картографія, видавництво «Знання», видавництво «Нора Друк», кальварія представлена електронним стендом, людини я не бачу.
Тобто ніякі українські нові імена українських письменників на цьому форумі не представлені?
Нові ні, але ім'я Жадана єдине в програмі, пов'язане з Україною, хоча в програмі ніяк не згадується, що він походить з України. На стенді Зуркампу, німецького видавництва Зуркампу, є його презентація.
Чи ви вже знайшли якусь книгу, яку би хотіли придбати?
Справа в тому, що на франкфуртському ярмарку книжки не продаються. Це заборонено правилами. Тут можна дізнаватись про книжку, а купувати треба в книгарнях.
Цього року головним гостем франкфуртського книжкового ярмарку є Китай. Чим зацікавив вас, як книгодавця, китайський стенд?
На національному стенді китайському можна побачити, як на мене, прекрасну експозицію, яка підтверджує, як здавна в Китаї писали і друкували, починаючи від кістяних пластинок і закінчуючи надсучасними електронними приладами для читання електронних книжок і ноутбуками. Експозиція представляє всі, скажімо так, варіанти друкованого слова.
Пане Бризкін, я чую за вашою спиною голоси. Все ж таки, незважаючи, напевно, на те, що ви кажете, відвідуваність цього року не така велика, все ж таки вона відчувається.
Безумовно, чимало форумів, місць для зустрічей, де обговорюються важливі теми майбутнього і сьогодення. І виставка ж професійна, принаймні перші дні. Тут мало відвідувачів, які просто люблять книжку. Переважно ті, хто займаються нею професійно, чи як друкар, чи як видавець, чи як художник, або з будь-якого іншого підходу. І тому сьогодні є чимало зустрічей важливих і цікавих. Я бачив на китайському стенді, як видана бібліотека китайської класики всіх століть. Україна поки не може похвастатись такою прекрасною колекцією. Я сподіваюся, що згодом така колекція вийде друком, і Україна також стане почесним гостем найбільшої у світі книжкової події.
Це був український видавець, директор видавництва «Теза» Володимир Бризкін. Ще одна тема, якою ми цікавилися цього тижня. Чи доречно поєднувати в рекламі бізнес-інтереси та національні символи країни? Як далеко можна заходити у створенні рекламного продукту? Полеміка на цю тему розгорілася в Італії. Відома марка з виробництва жіночих панчіх використала у відеоролику мелодію національного гімну із перекрученими словами. А розповідала про це Наталка Кудрик.
Оригінальна назва італійського гімну – «Браття Італії». У телерекламній версії фірми «Кальцедонія» приємний жіночий голос співає «Сестри Італії». На тлі італійського села і міста змінюється зображення жінок, одягнених у панчохи і гольфи рекламованої марки, а в кінці – посвята Італії, Вікторії, Лаурі та всім іншим.
Сорелле д'Італія, Італія седеста, теле.
Після кількох днів ефірної презентації телеролика не забарилися реакції «за» і «проти». Із піснею усіх італійців не слід гратися. Гімн не можна кидати під ноги. Чути його в рекламі жіночих панчох – це просто сором. Вкрай обурено відреагував голова північно-східної провінції Савона Анджело Вакареца. Сенатор Мауріціо Гаспаррі висловився м'якше і додав, що бажано не змішувати бізнес-інтереси з національним гімном, який завжди слід поважати. Деякі посадовці вимагали зняти відео з ефіру. Фахівець з телереклами Стефано Юргенс вважає, що дискусії зайві. Він зазначив.
Автори відеоролика задумали так. Італія має форму жіночого чобота. Всередині цього чобота може бути жіноча нога, звичайно одягнена у колготки. До того ж, назва країни Італія – жіночого роду. Не думаю, що у цьому є зневага національного гімну.
Глядацька аудиторія та відвідувачі комерційних веб-сайтів розділилися. Серед критичних зауважень лунають і позитивні відгуки, які нічого образливого у рекламі не помітили. Дехто, як журналіст Джорджо Джаковаццо, просто жартівливо зазначає.
Раніше ми вели полеміку, що наші футболісти не знали слів гімну. Тепер, коли у гарному аранжуванні лунає мелодійний голос і дивлячись на колготки на гарних жіночих ногах, футболісти швидше вивчали б слова.
З юридичної точки зору рекламне відео фірми «Кальцедонія» відповідає усім нормам. Національний гімн лунає під час святкових та урочистих жалобних заходів. В Італії немає закону, який би забороняв використання цієї пісні в інших ситуаціях, кажуть адвокати із захисту авторських прав. Компанія-виробник телеролика стверджує, що не мала на меті поглумитися або сатирично представити національний символ. Зі словами Італія і Вікторія, рекламне відео возвеличує усіх жінок і їхні нескінченні
нескінченні можливості, виправдовується італійська фірма з виробництва панчіх і колготок «Кальцедонія». Водночас мало хто сумнівається, що творці реклами свідомо наважилися на провокативний крок. Добре чи погано, а про них таки говорять. Відеоролик «Сестри Італії» продовжують крутити. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Sorelle d'Italia, Italia se desta, dell'elmo di Scipio si cinta la testa, dov'è la vittoria, le borga la chioma, che schiava di Roma, e Dio.
Ось такими були події тижня очима кореспондентів Радіо Свобода. Наступного тижня в Україні в понеділок стартує президентська кампанія. Також запланований візит до Москви нового міністра закордонних справ України Петра Порошенка. У вівторок віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден розпочне європейське турне. Він відвідає Чехію, Румунію та Польщу. Ми не оминемо і культурних подій тижня в наших програмах, і, звичайно ж, цікавинок. А наразі я, Людмила Ванник, попрощаюся з вами і нагадаю, що все важливе і цікаве з наших програм, а також відео та фотогалереї, дивіться і читайте на нашій веб-сторінці.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.